เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องกรรมบันดาลเพื่อเป็นคุณเครื่องประดับสติปัญญาบารมีและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญสันติสุขและความพ้นทุกข์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแก่ผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาสืบไปย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เรานี่แหละทุกผู้ทุกนามต่างปรารถนาความเจริญและสันติสุขและปรารถนาความไม่มีทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ความปรารถนาดังกล่าวนี้ก็ใช่ว่าอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะมีอำนาจเบื้องบนหรือใครผู้ใดจะมาบันดาลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาได้หากแต่ว่าผู้ปรารถนาความเจริญสันติสุขและปรารถนาความไม่มีทุกข์นั่นเองจักต้องกระทำคุณความดีอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลดีเป็นความเจริญสันติสุขและเป็นความพ้นทุกข์เองจึงจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาได้ความประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำทางไตรทวารคือทางกายทางวาจาและทางใจท่านเรียกว่ากรรมความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือการกระทำคุณความดีนั้นพระท่านเรียกว่ากุศลกรรมแปลว่ากรรมดีคุณความดีอันเป็นธรรมชาติเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองท่านจึงเรียกว่าบุญหรือกุศลธรรมหมายถึงธรรมชาติฝ่ายดีบางทีท่านก็เรียกรวมๆว่าบุญกุศลบางทีท่านก็เรียกว่าธรรมะฝ่ายพระหรือธรรมขาวซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่ชื่อว่าอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วหรือบาปอกุศลอันเป็นธรรมชาติเครื่องทำใจให้เศร้าหมองพระท่านจึงเรียกว่าธรรมดำหรือธรรมฝ่ายมารคำว่ามารณที่นี้หมายถึงธรรมชาติเครื่องขวางกั้นคุณความดีดังบาลีพระพุทธภาษิตมีมาในติลัคนาธิคาถาว่ากันหังธรรมังวิปหายะสุกังภาเวทะปันดิโตแปลความว่าบัณฑิตควรละธรรมดำเสียยังธรรมขาวให้เจริญดังนี้เป็นต้นธรรมชาติสองฝ่ายนี้คือฝ่ายบุญกุศลหรือคุณความดีกับฝ่ายบาปอกุศลหรือความชั่วต่างให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติต่างๆกันคือธรรมชาติฝ่ายบุญกุศลหรือคุณความดีนั้นให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อๆไปด้วยพระท่านเรียกกระบวนการของธรรมชาติฝ่ายที่คุณความดีให้ผลนี้ว่าปุญญาภินิหารหรือปุญญาภิสังขารหรือบุญปรุงแต่งหมายความว่าความปรุงแต่งด้วยบุญกุศลให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขเป็นต้นโดยในนี้จะกล่าวว่าเป็นบุญกรรมบันดาลก็ได้ส่วนธรรมชาติฝ่ายบาปอกุศลหรือความชั่วนั้นให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปอีกด้วยพระท่านเรียกกระบวนการของธรรมชาติที่บาปอกุศลให้ผลที่ไม่ดีนี่ว่าอปุญญาภิสังขารหรือบาปปรุงแต่งโดยความหมายว่าอกุศลกรรมปรุงแต่งชีวิตของสัตว์โลกผู้ประพฤติเป็นบาปอกุศลนั้นให้ประสบความทุกข์เดือดร้อนได้แก่ประสบกับความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและความทุกข์เดือดร้อนประการต่างๆเป็นต้นและเมื่อตายลงอกุศลกรรมหรือบาปกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั้นก็ยังจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิคือภพภูมิที่ไม่ดีที่ไม่เจริญที่มีแต่ความทุกข์เดือดร้อนได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนี้เป็นต้นโดยในนี้จะกล่าวว่าบาปกรรมบันดาลก็ได้สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทแปลความตอนหนึ่งว่าบุคคลผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเดือดร้อนว่าบาปอันเราทำแล้วบุคคลผู้ทำบาปนั้นไปสู่ทุกขติแล้วย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นไปอีกและตรัสว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินว่าบุญอันเราทำแล้วผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปอีกและเพราะเหตุนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนต่อไปอีกว่าบุคคลพึงรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจย่อมยินดีในบาปหากบุรุษพึงทำบาปไซไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้หากว่าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ตามพระพุทธดำรัสนี้ผู้กระทำแต่กรรมดีที่เป็นบุญกุศลกรรมดีนั้นย่อมปรุงแต่งหรือบันดาลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับความเจริญและสันติสุขในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปตามประเภทและน้ำหนักแห่งบุญกุศลที่ได้ประกอบบำเพ็ญไว้แล้วหรือจะกล่าวให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือตามระดับแห่งบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาเป็นต้นว่าผู้กระทำแต่กรรมดีเจริญด้วยบุญกุศลในระดับมนุษยธรรมได้แก่ผู้ปฏิบัติกุศลกรรมบท10อยู่เป็นประจำคือไม่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งไม่เจตนาลักช่อและประกอบมิจฉาอาชีวะหนึ่งไม่เจตนาประพฤติผิดในกามหนึ่งไม่กล่าววาจาโป้ปดมดเท็จหนึ่งไม่กล่าวคำหยาบคายด่าทออีกหนึ่งไม่กล่าวคำยุแยกให้แตกสามัคคีหนึ่งไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระหนึ่งไม่โลภจัดหนึ่งหรือตัณหาจัดด้วยไม่โกรธจัดถึงพยาบาทจองเวรหนึ่งไม่หลงมัวเมาในชีวิตหนึ่งและเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอย่างน้อยศีล5และอยู่ในคุณธรรมของคนดี5ข้อชื่อว่าเบญจกัลยาณธรรมได้แก่ความเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายประการหนึ่งเป็นผู้ประกอบแต่สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพโดยชอบและกอบด้วยทานกุศลตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสอีกหนึ่งเป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนและหรือไม่เอาแต่หมกมุ่นสำส่อนในกามหนึ่งเป็นผู้มีวาจาสัตย์หนึ่งและเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงอีกหนึ่งกรรมดีหรือบุญกุศลในระดับมนุษยธรรมได้แก่ความเป็นผู้ดำรงอยู่ในกุศลกรรมบท10และเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยศีล5และเป็นผู้เจริญเบญจกัลยาณธรรมคือคุณธรรมของคนดี5ข้อดังที่กล่าวมานี้เป็นประจำย่อมปรุงแต่งชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระดับนี้ให้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่ทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติที่ดีตามสมควรแก่โอกาสที่กรรมดีนั้นจะให้ผลต่อไปในการข้างหน้าทั้งในภพชาติปัจจุบันและเมื่อตายลงบุญกุศลนั้นก็ยังจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีที่มีความเจริญและสันติสุขตามระดับบุญกุศลที่ประกอบบำเพ็ญไว้แล้วนั้นในภพชาติต่อไปอีกผู้กระทำกรรมดีเจริญด้วยบุญกุศลในระดับเทวธรรมคือผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและหรือทรงศีลทรงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่าระดับมนุษยธรรมนั้นอีกได้แก่ผู้ที่ประกอบทานกุศลศีลกุศลที่บริสุทธิ์ที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีกกอบด้วยภาวนากุศลตามสมควรแก่ภูมิธรรมแล้วยังเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะคือความเป็นผู้รู้จักมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเป็นคุณธรรมประจำใจอีกด้วยกรรมดีหรือบุญกุศลในระดับเทวธรรม ย่อมปรุงแต่งชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติและทรงคุณธรรมดังกล่าวให้มีความเจริญและสันติสุขในชีวิตที่ละเอียดประณีตยิ่งไปกว่าผลจากคุณความดีในระดับมนุษยธรรมยิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อแตกกายทำลายขันธ์คือตายกรรมดีหรือบุญกุศลในระดับเทวธรรมนี้ก็จะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาสถิตอยู่ในทิพยวิมานเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกชั้นต่างๆตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เทวโลกหรือสวรรค์คือโลกของเทวดามี6ชั้นชั้นที่1ชื่อจตุมหาราชิกาชั้นที่2ชื่อดาวดึงชั้นที่3ชื่อยามาชั้นดุสิตชั้นที่4ชื่อดุสิตชั้นที่5ชื่อนิมมานรดีชั้นที่6ชื่อปรนิมมิตวสวัสดีสวรรค์หรือเทวโลกทั้ง6ชั้นนี้ไม่อาจเห็นได้ยินหรือสัมผัสได้ด้วยอายตนะภายในได้แก่สายตาเนื้อหรือประสาทหูของมนุษย์แต่สำหรับผู้เจริญภาวนาให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ควรแก่งานดีจนเกิดอภิญญาคือความสามารถพิเศษได้แก่ทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นเจริญดีขึ้นเพียงใดก็จะสามารถรู้เห็นได้ยินและแม้สัมผัสได้ดีเพียงนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรุ่งอรุณของคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,590 ปีที่ผ่านมานี้ขณะที่ทรงบำเพ็ญสมณธรรมใต้ควงไม้สีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั้นในยามต้นแห่งราตรีที่พระองค์ได้ทรงเจริญภาวนาสมาธิถึงจตุตฌานคือฌานที่4จนพระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ดีแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้เห็นอดีตชาติของพระองค์เองนับพบนับชาติไม่ถ้วนและได้ทรงเห็นอัตภาพและความเป็นไปทั้งของพระองค์เองและทั้งของสัตว์โลกอื่นทั้งหลายในอดีตชาติที่ต่างเวียนว่ายตายเกิดไปสุคติภพคือไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่มีความสุขความเจริญเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกบ้างไปเกิดเป็นเทพยดาในเทวโลกบ้างไปเกิดเป็นรูปพรหมในพรหมโลกและอรูปพรหมในอรูปโลกบ้างและไปทุคติคือไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีที่ไม่มีความสุขความเจริญมีแต่ความเดือดร้อนเช่นไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานบ้างนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามต้นแห่งราตรีคือยามค่ำในคืนนั้นในยามกลางแห่งราตรีได้ทรงเจริญรูปฌานถึงจตุตฌานอีกเพื่อให้พระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ควรแก่งานจึงได้ทรงน้อมไปเพื่อจุตูปาติญาณคือญาณอย่างรู้เห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์โลกทั้งหลายคือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยทิพจักษุทิพโสตอันบริสุทธิ์ว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาลแม้ในจักรวาลอื่นๆแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณต่างเวียนว่ายตายเกิดเสวยสุขบ้างทุกข์บ้างตามกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ได้กระทำไว้แล้วทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดอาการที่บุญกุศลแต่กรรมดีปรุงแต่งให้สัตว์โลกได้รับความเจริญและสันติสุขนั้นชื่อว่าปุญญาภิสังขารหรือจะกล่าวว่าบุญกรรมบันดาลก็ได้ส่วนที่บาปอกุศลจากกรรมชั่วที่ปรุงแต่งสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนนั้นชื่อว่าอปุญญาภิสังขารหรือจะกล่าวว่าบาปกรรมบันดาลก็ได้นี้เป็นกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งแล้วด้วยทิพจักษุทิพโสตอันบริสุทธิ์ในยามกลางแห่งราตรีคือในยามดึกของคืนนั้นนี้เป็นวิชาที่สองที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั้นความบรรลุวิชาที่หนึ่งคือปุพเพนิวาสานุสติญาณ และวิชาที่สองคือจุตูปาฏิยานนี้เองที่เป็นบาดฐานสำคัญแก่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราให้พิจารณาเห็นพระอริยสัจธรรมคือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์ชื่อว่าทุกขสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอันเป็นทุกข์นี้เป็นสัจธรรมประการที่หนึ่งและได้ทรงพิจารณาเห็นเหตุแห่งทุกข์ชื่อว่าสมุทัยสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมและเหตุปัจจัยแห่งความสุขด้วยนี้เป็นสัจธรรมประการที่สองได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งนิโรธสัตว์คือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับได้แก่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรนี้เป็นสัจธรรมประการที่สามและได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสัจธรรมประการที่4อีกทั้งได้ทรงบรรลุอาสวัคคายานคือญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองในจิตสันดานให้หมดสิ้นไปไม่กลับกำเริบขึ้นอีกเป็นพระอรหันต์ขีณาสพและได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณอันเป็นอุปการะแก่ความตรัสรู้โดยชอบอย่างสูงสุดยิ่งเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเองพระอริยสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองนี้ชื่อว่าตรัสรู้อย่างถูกต้องตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วนี่เองที่เปิดเผยความจริงให้ชาวโลกผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติได้รู้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมดังพระพุทธดำรัสตรัสไว้ในขุททนิกายสุตตนิบาตมีข้อความตอนหนึ่งว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมความที่สัตว์โลกใดได้รับความเจริญและสันติสุขในชีวิตก็เพราะบุญกรรมบันดาลคือความดีที่ตนได้กระทำไว้แล้วแต่ปางก่อนปรุงแต่งให้ได้รับผลในชีวิตดุจดังผลไม้ที่ดีย่อมเกิดแต่ต้นไม้พันธุ์ดีที่ตนปลูกไว้ดีแล้วไม่มีใครบันดาลให้ได้นอกจากกรรมดีของตนที่ได้กระทำไว้แล้วให้ผลดีเองส่วนความที่สัตว์โลกใดถึงความเสื่อมแห่งชีวิตได้รับความทุกข์เดือดร้อนประการต่างๆทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในภพชาติต่อไปก็เพราะบาปกรรมบันดาลให้เป็นไปไม่มีใครทำให้และก็ไม่มีอำนาจเบื้องบนใดจะช่วยใครได้เลยดุจดังผลไม้ที่ไม่ดีย่อมเกิดแต่ต้นไม้พันธุ์ไม่ดีที่ตนปลูกไว้แล้วเองนั่นเองนี่แหละเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติแท้ๆว่าใครทำดีย่อมได้ดีคือย่อมได้รับผลดีเองใครทำชั่วย่อมได้ชั่วคือได้รับผลไม่ดีเองสมดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ายาทิสังลปเตพีชังตาทิสังลปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลความว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วดังนี้และประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพระอริยสัจธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนี้ยังเปิดเผยหนทางปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8ให้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้อย่างแท้จริงอีกด้วยพระอริยสัจธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นธรรมอันบุคคลพึงเห็นได้เองอกาลิโกเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยกาลเวลาคือใครปฏิบัติตามแล้วย่อมได้รับผลดีเมื่อนั้นเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นมาดูได้คือสามารถพิสูจน์โดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เห็นผลจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้โอปนยิโกเป็นธรรมอันบุคคลพึงน้อมเข้ามาในตนคือพึงศึกษาและปฏิบัติตามก็จะได้ผลดีเกิดแก่ตัวผู้ปฏิบัตินั่นเองปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมอันวินยูชน คือผู้มีปัญญาทั้งหลายจะพึงรู้ได้เฉพาะตนกล่าวคือเป็นธรรมที่ผู้มิได้ศึกษามิได้พิจารณาให้ถ่องแท้ด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติอบรมกายวาจาใจและอบรมปัญญาโดยทางศีลคือการศึกษาและปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ให้เกิดและเจริญภาวนามยปัญญาแล้วย่อมไม่อาจจะยังถึงหรือรู้แจ้งได้พระท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมอันวินยูชนคือผู้มีปัญญาทั้งหลายเท่านั้นซึ่งณที่นี้ท่านหมายถึงผู้เจริญปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงจากการศึกษาและปฏิบัติสมถะวิปัสสนาซึ่งชื่อว่าภาวนามยปัญญาจึงจะพึงรู้แจ้งแทงตลอดพระอริยสัจธรรมนี้ได้ด้วยตนเองและเป็นธรรมที่พึงบรรลุได้เฉพาะตนอีกด้วยในเรื่องของกรรมบันดาลหรือกฎแห่งกรรมนี้อาตมาภาพได้เคยกล่าวแล้วในการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการเคารพเป็นมงคลสูงสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่18มีนาคมศุกร์ที่แล้วด้วยโดยยกตัวอย่างเรื่องการคบหรือไม่คบคนพาลและบัณฑิตในคัมภีร์มงคลทีปนีกถาว่าพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ได้ถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นพระราชโอรสทรมานโดยประการต่างๆเพื่อจะทรงครองราชเสียเองเช่นทรงให้จำขังทรงให้อดพระกรยาหารสุดท้ายก็ให้ช่างกลบกใช้มีดโกนผ่าพระบาททาด้วยน้ำมันผสมเกลือแล้วให้รมด้วยฐานไม้ตะเคียนจนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาสวรรคตการที่พระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชโอรสของพระองค์เองกระทำปิตุฆาตด้วยการทรมานต่างๆโดยเฉพาะที่ให้ผ่าพระบาททาด้วยน้ำมันผสมเกลือแล้วก็รมด้วยฐานตะเคียนจนสวรรคตก็ด้วยเหตุเพราะในอดีตชาติพระราชานั้นได้เคยสวมฉลองพระบาทคือสวมรองเท้าเข้าไปในลานพระเจดีย์อันเป็นที่สักการะบูชาของหมู่ชนทั้งหลายนี้ประการหนึ่งและอาจารย์แต่ปางก่อนยังได้แสดงไว้อีกว่าพระองค์ได้เคยเหยียบย่ำบนเสื่อลำแพนที่เขาปูไว้เพื่อให้เป็นที่นั่งของพระภิกษุสงฆ์ด้วยพระบาทที่ยังไม่ได้ชำระล้างให้สะอาดเสียก่อนนี้อีกประการหนึ่งจึงส่งผลให้พระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานในชาตินั้นนี่เป็นผลจากกรรมเก่าที่พระเจ้าพิมพิสารได้เคยทรงกระทำเป็นการล่วงเกินพระเจดีย์และเสื่อลำแพนอันเขาจัดให้เป็นที่นั่งของพระภิกษุสงฆ์แต่ชาติปางก่อนมาให้ผลในชาติที่เป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสารในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่อันหนึ่งในการแสดงปาฐกถาธรรมในคราวนั้นเป็นระยะเวลาหลังจากเหตุการณ์ที่พระพุทธรูปหินใหญ่ที่เก่าแก่ในประเทศอัฟกานิสถานเพิ่งถูกทำลายลงใหม่ๆอัตมภาพจึงได้กล่าวไว้ในตอนนั้นว่าเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าได้ประมาทเพราะผลของกรรมนั้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆแก่ใครใครเหมือนเด็กกำฐานเพลิงย่อมต้องไหม้มือที่จับและกำไว้นั่นเสมอไปถ้ากำฐานเพลิงนั้นไว้แน่นมากเพียงไรย่อมไหม้มือมากเพียงนั้นฉันใดบุคคลผู้ประพฤติลบหลู่ดูหมิ่นล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยนี้เป็นบาปอกุศลด้วยโมหะคือความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเพียงไรย่อมได้รับผลเป็นโทษให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนมากเพียงนั้นฉันนั้นดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผลของการก่อกรรมทำเข็นไว้แล้วในครั้งนั้นเป็นอย่างไรท่านติดตามที่ติดตามข่าวต่างประเทศย่อมเห็นประจักษ์กฎแห่งกรรมคือบาปกรรมบันดาลทันตาเห็นแก่ผู้กระทำบาปอกุศลนั้นแล้วได้และเพื่อให้ท่านที่อาจหลงประมาทขาดสติ ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้กฎแห่งกรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้สึกตัวและสำเนียกไว้อาตมาภาพจะขออัญเชิญธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้นำลงพิมพ์ในหนังสืออาทิตย์ฉบับวันจันทร์ที่24มิถุนายนศกนี้หน้า9มีความตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในแทบทุกวงการไม่เว้นแม้วงการพระพุทธศาสนาที่สุดประเสริฐหลายเสียงกล่าวตรงกันว่ากิเลสกองโลภะเป็นเหตุที่แท้จริงของความวุ่นวายทุกวันนี้ความอยากมีอำนาจอยากใหญ่อยากดังไม่คำนึงถึงความผิดถูกไม่คำนึงถึงแม้พระเดชพระคุณของพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์จึงช่วยกันก่อความวุ่นวายแต่ไม่ช่วยกันแก้ความวุ่นวายทั้งของตนเองและของผู้อื่นเกี่ยงกันที่จะช่วยกันแก้แต่ไม่เกี่ยงกันที่จะช่วยกันก่อความวุ่นวายจึงไม่มีจุดจบจึงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับลุกลามใหญ่โตอย่างน่าอาเนจอนาจใจนักเช่นนี้ที่เป็นการร่วมกันก่อกรรมไม่ดีที่จะให้ผลเป็นความเลวร้ายรุนแรงขึ้นเป็นลำดับและวันหนึ่งจะต้องร่วมกันรับผลร้ายอย่างแม้ปรารถนาจะหลีกหนีก็จะไม่พ้นไปได้เลยผลที่หนักนักจะทับถมให้จมในกองความทุกข์ทรมานเราทุกคนต้องตายและเมื่อถึงเวลานั้นอำนาจก็ตามความใหญ่ก็ตามความดังก็ตามสมบัติมหาศาลก็ตามหาติดตามผู้ตายแล้วไปได้ไหมที่น่ากลัวอย่างยิ่งก็คือชาติหน้าของทุกคนติดอยู่กับชาตินี้วินาทีเดียวเพียงหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็อาจไปถึงชาติหน้าได้แต่ชีวิตในชาติหน้าจะงดงามพรั่งพร้อมหรือชีวิตในชาติหน้าจะเป็นนรกอเวจีชีวิตในชาติหน้าจะเป็นพรหมเทพสูงส่งหรือชีวิตในชาติหน้าจะเป็นผีหาซาตานก็อยู่ที่เจ้าของชีวิตจะเตรียมไว้ก่อนชาติหน้าจะมาถึงอย่าประมาทคิดว่ากำลังถูกขู่ไม่ใช่เป็นการขู่ให้ตกใจกลัวแต่เป็นการนำความจริงมาบอกเล่าด้วยความห่วงใยและหวังดีที่ทุกวันนี้ควรได้รับความเชื่อถืออย่างยิ่งเพื่อให้ผ่านชีวิตเพื่อให้ชีวิตผ่านพ้นภูมินี้ไปสู่ที่ที่มีความสุขความเจริญขณะนี้พระพุทธศาสนากำลังมีการปฏิบัติพยายามให้เกิดภัยพิบัติที่เป็นที่กังวลห่วงใยกันอยู่เป็นอันมากแต่อย่างไรก็ตามผู้รู้จักพระพุทธศาสนาถูกต้องตามที่เป็นจริงจะไม่ห่วงพระพุทธศาสนาว่าจะเป็นอันตรายจะไม่เป็นห่วงว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองด่างพร้อยด้วยการปฏิบัติเพื่อกะทำลายที่ชั่วร้ายใดๆไม่ว่าของผู้ใดหรือของหมู่คณะใดก็ตามเพราะพระพุทธศาสนามีความมหัศจรรย์หนักหนาเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจจะไม่มีอำนาจใดทำให้เพชรคือพระพุทธศาสนาร้าวรานได้อย่าว่าแต่จะถึงให้แตกสลายเลยทั้งตัวผู้เป็นภัยเป็นศัตรูของพระพุทธศาสนานั่นนั่นแหละที่จะต้องรับกรรมหนักที่สุดอันเกิดแต่การมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาขอจงเชื่อว่านี้เป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วอย่าแม้เพียงคิดที่จะแตะต้องพระพุทธศาสนาให้เศร้าหมองเพราะความเศร้าหมองสิ้นราคีจะเกิดแก่ตัวเองทันตาทันใจที่สุดอย่างแน่นอนนี้เป็นธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วสำหรับผู้กระทำกรรมดีเป็นบุญกุศลมีทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นย่อมต้องได้รับผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขจากบุญที่ได้กระทำแล้วเป็นนิดด้วยกุศลกรรมนั้นปรุงแต่งไม่นานเกินรอย่อมตั้งได้รับผลดีแม้ในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นนี้สุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร